السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani, atau penjelasan akidah Imam Al-Muzani, oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan mukaddimah ucapan Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Beliau mengatakan, alhamdulillahi ahakum man dzukir. Segala puji bagi Allah, zat yang paling layak untuk diingat. Wa aula man syukir, yang paling layak untuk disyukuri. Wa alai usni, dan aku memuji kepadanya. Al-wahidus samad, dialah yang maha esa, lagi tempat bergantung. Laisa lahu sahibatun wala walad, dia tidak memiliki istri dan anak. Jalla anil mathil, maha mulia Allah Subhanahu wa taala dari yang serupa dengannya. Fala syabihalahu wala adil, dia tidak memiliki sekutu ataupun tandingan ataupun yang serupa dengannya. As-sami'ul basir, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-alimul khabir, dan dia yang maha mengetahui. Pada kesempatan yang lalu, ini yang terakhir kita sudah membahasnya dan sudah kita baca syarah dari Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kemudian beliau melanjutkan dengan kata-kata Al-Mani Ar-Rafi'. Ya, sekarang akan kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Kata beliau, al-mani maknanya alladzi la yunalu janabuhu wa la yuraddu qada'uhu. Dialah Allah zat yang tidak bisa dikalahkan, yang tidak bisa ditolak takdirnya. Li kamali quwwatihi, karena kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mengatur segala-galanya. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Seperti misalnya masalah menurunkan hujan. Kalau Allah sudah menurunkan hujan, gak akan mungkin ada seorang pun yang bisa menolaknya. Meskipun sejuta pawang hujan berkumpul, tidak mungkin bisa menghentikan hujan yang Allah kehendaki untuk turun. Allahumma la mani'a lima ataid. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri. Ini seorang muslim, muslimah, wajib meyakini apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak akan mungkin ada yang bisa menghalangi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Kama qala subhanahu wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan dialah Allah al-qahir yang maha berkuasa di atas semua hamba-hambanya. Surat Al-An'am ayat 18. Kemudian kata Syekh, wal mani laisa min asma'illahi azza wa jalla. Al mani itu bukan nama Allah. Bukan termasuk al asma'ul husna. Karena memang tidak ada nasnya. Karena memang kaidah ahli sunnah mengatakan asma'ullah tauqifiyah. Nama Allah itu tauqifiyah. Harus berdasarkan nas dari ayat atau hadis yang sahih. Seperti yang kita telah lewati nama Allah Al-Alim Al-Khabir. Ada ayatnya, dalilnya. Innallah latifun khabir. Allah bikuli syai'in alim. Allah punya nama As-Sami'ul Basir. Dalilnya Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'u al-basir. Allah punya nama misalnya At-Tayyib dari hadis Rasul, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, dan seterusnya. Maka harus diyakini nama Allah Al-Asmaul Husna itu tidak bisa ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Adapun Al-Mani, karena tidak ada dalilnya, maka dia bukan termasuk Al-Asma'u Al-Husna. Walam yasukhul musannif masaqal ismi. Dan Imam Al-Muzani ketika menyebut Al-Mani, ini bukan sebagai nama Allah. Namun, wa inna masaqahu masaqal ikhbar. Namun itu sekedar pengabaran saja. Atau kalau istilah para ulama, babul ikhbar. Kalau kita mendalami pembahasan tauhid asma wa sifat, ada namanya babul asma, bab penetapan nama-nama Allah. Tadi kaidahnya harus ada dalilnya dari ayat atau hadis yang sahih. Sedangkan babul ikhbar mengabarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak harus ada ayat atau hadisnya, namun yang penting tidak ada celah ataupun celaan aib dalam kabar tersebut. Contoh misalnya, Allah adalah as-sani, Allah yang membuat alam semesta ini. Kata ulama, kata-kata as-sani tidak ada di antara al-asmaul husna. Dan tidak termasuk dalam kaidah al-asmaul husna. Tapi ini sekedar mengabarkan Allah yang membuat alam semesta ini. Maka tidak ada masalah. Sekedar apa? Babul ikhbar. Atau sebagian ulama menyebut al-qadim misalnya. Al-qadim tidak ada dalilnya dari ayat atau hadis yang sahih tentang nama Allah al-qadim. Tapi disebut oleh para ulama min babil khabar. Meskipun yang lebih layak dikatakan huwal awwalu. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid. Namun sekedar mengabarkan, tidak ada masalah. Kaidahnya kata Syekh, wa babul ikhbar awsa'u min babil asma'i wa sifat. Bab mengkabarkan tentang Allah itu lebih luas dibandingkan bab pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bedanya tadi, kalau penyebutan ini nama Allah, ini sifat Allah, harus berdasarkan dalil nas, ayat atau hadis yang sahih. Kata Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la natajawazul kitab wasunnah. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh melangkahi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kaidah dalam asma wa sifat. Harus ada nasnya, ayat atau hadisnya. Adapun sekedar mengkabarkan tadi, Allah Al-Mani' yang tidak bisa terkalahkan, yang takdirnya tidak bisa dikalahkan ataupun tidak bisa ditolak, Allah Al-Qadim yang terdahulu, Allah As-Sani Al-Ja'il, tidak ada masalah ya, selama tidak ada unsur kejelekan di situ. Jadi sekali lagi, Al-Mani' bukan nama Allah. Demikian pula di sini Ar-Rafi', Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafi', ai alladzi lahur rif'atu wal 'ulu. Allah Ar-Rafi' yang Maha Tinggi. Ya, ini juga bukan termasuk minal asmaul husna. Ini mengkabarkan saja. Namun kalau dalam nama cukup dengan mengatakan Allah Al-A'i wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah yang Maha Tinggi, tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Kama qala ta'ala, dalilnya firman Allah surat Ghafir ayat 15, Rafi'ud darajat, Allah yang tinggi derajatnya. Fallahu azza wa jalla lahul uluwu bikulil ma'ani. Arti Allah Ar-Rafi', dia yang Maha Tinggi dengan segala maknanya. Apa maksud dari ini? Uluwul makan wadzat, wa uluwul qadar wal manzilah, wa uluwul qahar wal ghalabah. Ahlussunnah meyakini Allah tinggi dengan tiga ketinggian. Tinggi zatnya di atas arsy, di atas semua makhluknya. Tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Ini berbeda dengan ahlil bid'ah. Kalau ahlil bid'ah hanya menetapkan ketinggian, kedudukan, dan kekuasaan. Ya. Mereka mengatakan, ya Allah tinggi, Allah Maha Tinggi. Tapi tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya. Kalau istilah bahasa Arabnya, uluwul makana la uluwul makan, kata mereka. Ini adalah takwilnya mereka. Mereka tidak mau menetapkan Allah tinggi di atas aras, di atas langit, meskipun dalilnya lebih dari 1000, kata para ulama. Ya, nanti akan disampaikan lebih lanjut pembahasan ini. Intinya, Allah Maha Tinggi dengan tiga ketinggian tersebut. Tinggi zatnya di atas arsy, tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya. Dalilul awal, adapun dalil ketinggian Allah dalam tadi kedudukannya, Allah berfirman atau dalam ketinggian zatnya firman Allah, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Ini yang dinamakan dengan uluwul makan, ketinggian tempat. Allah Maha Tinggi. Bahkan dalam Sahih Muslim, hadis yang masyhur ketika Rasul bertanya kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Ini tentang masalah ketinggian tempat, bukan ketinggian kedudukan. Maka tidak boleh ditakwil-takwilkan. Demikian pula, wa dalilu uluwihi qadran. Adapun ketinggian Allah, ketinggian kekuasaannya, dalilnya firman Allah surat Az-Zumar ayat 67, Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah. Di antaranya juga mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang ketinggian kekuasaan Allah, yaitu firman Allah surat Al-An'am ayat 18 tadi, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia Allah Al-Qahir yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah maha tinggi dengan tiga ketinggiannya. Tinggi zatnya di atas Al-Arsh, di atas langit, tinggi kedudukannya, dan tinggi kekuasaannya. Wa najidu annal musannif rahimallahu fi hadil jumlah nafa'anillahi azza wa jalla umuran. Dalam mukaddimah ucapan Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i yang kita baca tadi, ada kata-kata penafian hal-hal dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menafikan yang serupa dengan Allah, menafikan tandingan bagi Allah. Summa asbata lillahi subhanahu umuran. Kemudian setelah itu beliau menetapkan hal-hal bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya As-Sami, Allah Maha mendengar, Al-Basir Maha melihat, Al-Alim Al-Khabir Al-Mani Ar-Rafi. Fajama'a rahimallah bainan nafi wal isbat ala daima warada fil Qur'ani was sunnah. Beliau dalam mukaddimahnya tersebut menggabungkan antara penafian dan penetapan seperti yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kalau diperhatikan kata ulama dalam ayat dan nas Al-Quran, Allah dalam masalah sifat-sifatnya menggabungkan antara menetapkan sifat-sifatnya dan menafikan hal-hal yang tidak layak baginya. Makanya kata ulama, sifat Allah dalam Al-Quran ada dua bentuknya. Ada sifat yang ditetapkan, sifat yang musbata atau al-ijabiyah yang positif. Ada sifat yang manfiyah yang Allah nafikan dari dirinya, atau sifat al-salbiyah yang negatif. Dan ini sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Secara asal, dalam Al-Quran, Allah ketika menetapkan sifat-sifatnya, an-naf al-isbat, itu bitafsil, dengan perincian. Ya, seperti Allah menetapkan sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sifat tangan, bal yadahu ma basutatan. Sifat Allah ridha, radiyallahu anhu wa radu'an. Sifat Allah cinta, yuhbibkumullah wa yakfir lakum. Sifat, misalnya, istiwa ar-Rahman alal asistawa. Ini asal sifat yang ditetapkan itu Allah sebutkan secara tafsil terperinci. Adapun yang kedua, sifat yang ditiadakan dari diri Allah, itu Allah sebutkan secara asal dalam bentuk global. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Lam yakun wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fala taj'alu lillahi andada. Ya, ini manhaj Ahlussunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha manhaju salafi hadil umma rahimahumullah fi hadzal bab. Maka demikian pula manhaj metodenya para salafus saleh dalam bab tauhid asma wa sifat. Yusbituna lillahi subhanah min sifatil kamal wal jalal ma asbatahu li nafsi wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para salafus saleh menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah seperti yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita salafiyun ahlu sunnah wal jamaah mengikuti apa kata Rasul, apa kata para salafu as-salih. Mereka menetapkan, kita menetapkan. Wa yanfuna anhu subhanahu minan naqais wal uyub ma nafahu an nafsihi wa ma nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan para salafus saleh menafikan, meniadakan dari Allah hal-hal yang tidak layak bagi Allah, yang telah Allah nafikan dari dirinya, yang telah Allah tiadakan dari dirinya, dan juga yang ditiadakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Fala yujawizuna ma warada fil kitabi wa sunnah. Mereka tidak melangkahi apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dalam semua bab bidang agama. Bukan hanya masalah tauhid asma wa sifat. Namun, ciri ahli sunnah wal jamaah yang sejati, kata Imam Al-Auza'i, kama qala Al-Auza'i rahimallah, naduru ma'asunnah haythu darat. Kita berputar bersama dalil, kemana dalil itu berputar. Kita berputar bersama sunnah Rasul, kemana sunnah itu berputar. Sunnah menetapkan, kita tetapkan. Sunnah menafikan, kita nafikan. Ya. Contoh yang lain, ya. Seperti banyak pertanyaan, kalau pemimpin itu dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, kenapa kok kita mesti mendengar dan taat? Ya. Contoh misalnya kalau orang itu misalnya kudeta berhasil, kok kita diwajibkan tetap mendengar dan taat? Jawabannya sama dengan ini. Kita berputar bersama sunnah kemana dalil itu berputar. Sunnah mengatakan haram kudeta, kita katakan haram. Tapi as-sunnah mengatakan seandainya orang itu berhasil mengkudeta menjadi penguasa khalifah, maka apa? Kata Rasul, as-sam'u wa ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Tetap dengar dan taati meskipun pemimpinnya dari budak Ethiopia yang telah berhasil mengkudeta, kata para ulama. Dan ini yang dicantumkan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah itu berputar. Terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ya duruna ma'al kitabi wa sunnah nafyan wa isbatan haitsu dara. Mereka para salafus saleh berputar bersama Al-Quran dan Sunnah, baik dalam penafian, penetapan, kemana Al-Quran dan Sunnah itu berputar. Ya, sekali lagi, ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sebetulnya juga ciri orang beriman yang sejati. Kata Allah, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman ketika diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya, dia hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Ikut apa kata Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala, "Fama tsabata bihima asbatu." Apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka para salafus saleh, para pengikut salaf salafiyun Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut menetapkan. Wa ma nufiya fihi ma nafau, apa yang dinafikan juga mereka nafikan. La yatajawazun al-Qur'an wal hadis, mereka tidak mau melangkahi Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah subhanahu wa ta'ala illa bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul Quran wal hadis. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Quran wal hadis. Kita tidak boleh melangkahi Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Alin ala arsyihi. Dia Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Dan dia maha dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Ini adalah salah satu pembahasan akidah salaf yang hampir ada dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, di antaranya di sini Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan Allah tinggi di atas arsy-Nya. Kalau dalam sebagian istilahnya manuskrip kitab ini ada tambahan alin ala arsyihi bidzatihi. Allah maha tinggi di atas arsy dengan zat-Nya. Dan ini yang juga tercantum dalam kitab Ar-Risalah atau Muqaddimah Risalah oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani, atau istilahnya dicantumkan dalam akidahnya Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani yang dikenal dengan Imam Malik Junior. Ya. Ada kata-kata Allah tinggi di atas aras bidzatihi. Jadi kata-kata bidzati bukan kita yang mengarang. Ya, ini kita sampaikan karena ada tuduhan ya, bahwasanya kita menambah kata-kata bidzati. Ini sekali lagi ada dalam kitab-kitab akidah salaf, di antaranya dalam sebagian manuskrip kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani ya rahimallahu taala. Ya, meskipun tanpa kata-kata bidzatihi tetap sama maknanya Allah tinggi di atas arsy-Nya dengan zat-Nya ya. Dalil tentang hal ini banyak kata para ahli ulama. Kita baca syarah dari Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Bajar, kata beliau, ai mustawin ala arsyihi murtafi'un alai. Allah istiwa di atas arsy-Nya, dan arti istiwa adalah irtifa, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Wallahu azza wa jalla akhbara an uluwihi wastiwaihi alal arsy fi sabi ayatin minal Quran. Allah mengabarkan bahwasanya dirinya tinggi di atas arsy pada 7 ayat Al-Qur'an. Ya, kalau mau dicatat dalam surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat yang ketiga, surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, surat Toha ayat kelima, surat Al-Furqan ayat ke-59, surat As-Sajdah ayat yang keempat, dan juga Al-Hadid ayat yang keempat. Walladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa tinggi di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Yaitu dengan ilmunya Allah tadi. Dan dia maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya. Jadi ucapan Imam Al-Muzani ini mengambil dari surat Al-Hadid ayat keempat tadi. Yaitu Allah menggabungkan antara ketinggiannya di atas aras dan dia dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Artinya kata ulama, ini disampaikan oleh Imam Al-Muzani dan juga ulama yang lain untuk menghilangkan keraguan tentang ketinggian Allah di atas aras yang itu tidak bertentangan dengan kedekatan Allah, kebersamaan Allah dengan hambanya lewat ilmunya. Ya, makanya Imam Malik berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit, namun ilmunya di mana-mana. Itulah kedekatan Allah dengan hambanya. Itulah kebersamaan Allah dengan hambanya. Kebersamaan dengan ilmunya. Sedangkan zatnya di atas al-arsh. Sekali lagi, sifat istiwa Allah di atas arsh ada pada 7 ayat Al-Quranul Karim. Dan kata para ulama, arti istiwa ala wartafa. Istawa artinya ala wartafa. Seperti yang ditafsirkan oleh Mujahid Abul Aliyah dari kalangan ulama tabi'in. Yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Inilah penafsiran yang benar. Bukan istilah artinya menguasai. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam Mukhtasar Shaikhul Mursalah beliau mengatakan, tidak ada satu orang Arab yang fasih bahasa Arab, tidak ada satu salaf pun yang mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai. Ya, bahkan dulu ada dai penyesat umat, kalau tidak salah Ahmad bin Abi Duat, yang melobi salah satu pakar bahasa Arab, Ibnul Arabi, untuk mendatangkan bukti dalil dari bahasa Arab kuno klasik yang menunjukkan istawa artinya istaula menguasai. Maka kata pakar bahasa tersebut, la ajid walan ajid. Aku tidak pernah menemukan dan tidak akan pernah menemukan arti istawa itu istaula menguasai. Bahkan kata Imam Abul Hasan As'ari sendiri, yang mentafsirkan istawa dengan istaula, ini kelompok Al-Jahmiyah. Na'udzubillah min dzalik. Wa raghma hadzal bayan al-jali najidu anna ahlal bid'ah wal ahwa yanfuna hadhis sifatal jalilata anillahi subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalil tentang ketinggian Allah di atas aras, ketinggian Allah di atas langit sudah terang benerang seperti matahari di siang bolong. Meskipun demikian terangnya, namun ahlil bid'ah ahlil ahwa menafikan sifat yang mulia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah firmankan, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Qasidah An-Nuniyah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa 'alal umyani. Kebenaran itu seperti matahari yang terang benderang di siang bolong. Semua mata bisa melihatnya. Namun matahari yang terang benderang itu tersembunyi bagi orang yang buta. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya mahal hidayah kepada akidah salaf. Maka pegang erat sampai mati. Au yuharifunaha an dhahiriha. Atau mereka mentahrifnya, memalingkan dari makna yang sebenarnya. Dengan mengatakan, tadi Allah menguasai ars, bukan tinggi di atas ars. Padahal konsekuensi mengatakan Allah menguasai ars, konsekuensi kelaziman, takwil, tahrif mereka ini sangat amat fatal sebetulnya. Coba kalau dipraktekan dalam surat Al-Hadid tadi, kalau pakai terjemahan ala mereka. Huwalladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah menguasai 'arsy. Ini kalau pakai versi terjemahan mereka, tafsir mereka, takwil mereka. Ini kelazimannya batil sekali. Berarti ada yang menguasai ars sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tersebut. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah menguasai ars. Karena di situ ada kata-kata summa, kemudian. Berarti sebelum itu ada yang menguasai ars selain Allah. Na'udzubillah min dalik. Ya, kemudian Allah mengalahkannya. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi adalah kelaziman takrif takwil mereka yang sangat batil. Apalagi kalau kita kejar lagi kata para ulama. Kenapa mereka tidak mau menetapkan Allah tinggi di atas ars? Mereka, ya dalilnya tentunya dengan akal pikiran mereka semata. Kata mereka kalau dikatakan Allah tinggi di atas ars, berarti nanti sama dengan tingginya lampu di atas kepala manusia. Ini kata para ulama, mereka sudah jatuh ke dalam tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk pada laisa kamislihi syai. Kemudian mereka takwilkan dengan kekuasaan. Kalau dikejar, bukankah makhluk manusia juga punya kekuasaan? Berarti kalian juga sama. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, jatuhnya kepada sama juga. Ya. Inilah salah satu bentuk kontradiksinya mereka, mincela-mincelenya mereka. Lari dari menyerupakan Allah tadi, ya, seperti lampu di atas kepala manusia, dengan apa? Menakwilkan dengan kekuasaan, padahal kekuasaan juga ada pada makhluk. Ya, makanya sekali lagi, yang paling nyaman, yang paling aman adalah pemahaman para salafus saleh. Ahlus sunnah wal jamaah tetapkan apa adanya tanpa menyerupakan dengan makhluk. Allah tinggi di atas aras, tetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk, selesai masalah. Ya, enggak ribet bin jelimet bin ruwet. Na'udzubillah min dalik. Kemudian kata Syekh, wa hujjatuhum fi dalik annal istiwa fima yuhad wa yushahad la yakunu illa an haja wa iftiqar. Ini di antara syubhat mereka juga. Kenapa mereka tidak mau menetapkan Allah istiwa di atas ars? Kata mereka, karena istiwa kalau dikatakan Allah tinggi di atas ars, berarti Allah butuh kepada ars. Karena yang di atas itu kata mereka selalu butuh kepada yang di bawah. Ini kata mereka, maka tidak layak Allah dikatakan tinggi di atas ars. Kemudian kata Asy-Syaikh, fal makhluk ida istawa alal fulki awid daba fawa muhtajun ilaiha. Mereka mengkiaskan dengan makhluk. Manusia misalnya kalau dia di atas kendaraannya, dia di atas tunggangannya, maka dia butuh kepada tunggangan kendaraan itu. Ini syubhatnya alil bid'ah. Falau asbatna lillahi istiwa alal makna dhahir wal mutabadir la asbatna hajata lil arsy. Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah itu istiwa, artinya tinggi di atas aras sebagaimana dohirnya, maka kita menetapkan Allah butuh kepada ars. Wallahu azza wa jalla munazzahun anil haja wal iftiqar. Sedangkan Allah, kata mereka, tidak butuh kepada sesuatu apapun. Wa alaihi fa innam harrafu man istiwa al ma'ruf fi lughatil arab wa huwa al ulu wal irtifa ila ma'nan gharib ghairi ma'hudin indal arab faqalu al maqsud bil istiwa fil ayah al istila. Dari syubhat mereka tersebut, mereka pun mentahrif, menyelewengkan makna istiwa yang sudah dipahami dalam segi bahasa Arab artinya tinggi kepada makna yang aneh bin nyeleneh yang tidak pernah dipahami oleh orang Arab. Mereka mengatakan istiwa, kata alil bid'ah, istiwa artinya istilah, ya, menguasai. Ini sekali lagi makna yang gharib, yang tidak pernah dipahami oleh orang Arab, ya, yang fasih bahasa Arab. Kemudian kata-kata tadi, kalau Allah ditetapkan tinggi di atas ars, berarti Allah butuh kepada ars. Dijawab oleh para ulama, tidak ada kelaziman Allah butuh kepada ars. Tidak ada kelaziman yang atas harus butuh kepada yang bawah. Buktinya kata para ulama, langit ada di atas bumi. Tapi langit enggak butuh kepada bumi. Buktinya enggak ada tiang-tiang yang menyangga langit tersebut. Ini antara makhluk yang di atas enggak selalu butuh yang di bawah. Apalagi Allah Al-Ghani yang maha kaya. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Enggak butuh kepada apapun. Ya. Namun, kata-kata kalau Allah di atas aras berarti Allah butuh kepada aras, ini hanya sekadar khayalan mereka. Halusinasinya mereka saja. Enggak ada yang mengatakan demikian. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Tahawi yang mengatakan bahwasanya Allah itu di atas aras, wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa madunahu. Namun Allah enggak butuh kepada aras dan tidak butuh kepada selain al-arsy. Nah. Kemudian kata Syekh, di antara dalil mereka mengatakan istiwa itu artinya menguasai adalah zakaru baitan yatiman manhulan li syairin majhul, yaitu mereka membawakan bait syair yang cacat yang tidak diketahui dengan pasti siapa yang mengucapkannya, siapa sang penyairnya, yaitu ucapan qadistawa bishrun alal iraqi min ghairi saifin wa audamin mihraqi. Ada bait syair yang berbunyi qadistawa bishrun, bishr innama nanti akan disampaikan, Bishr bin Abdul Malik menguasai Irak tanpa pedang dan tanpa darah yang ditumpahkan. Kata mereka, ini dalil. Istiwa itu artinya istilah menguasai. Ya, maka dibantah oleh para ulama di antaranya. Wa Bishr al-Madhkur fil bait huwa Bishr bin Abdul Malik, Akhu Marwan bin Abdul Malik. Yang dimaksud dengan Bishr dalam bait syair tadi adalah Bishr bin Abdul Malik, saudaranya Marwan bin Abdul Malik. Wakana qaidal jaysh alladhi fatahal Iraq, dan dia dulunya panglima perang yang pernah menaklukkan negeri Irak. Fa syair qala hadzal bait fi zamani Bani Umayyah. Kalaupun dikatakan ini bait syair tersebut, maka penyairnya itu ada di zaman Bani Umayyah. Setelah para sahabat Rasulullah SAW tentunya. Fa'ayna syahid alal ma'nal maz'um qabla hadal bait. Maka bantahannya, ini kata-kata yang ya tidak bisa dijadikan hujjah dalam bahasa Arab. Karena hujjah dalam bahasa Arab itu entah dari ayat, entah dari hadis atau syair-syair Arab kuno di zaman jahiliyah, ya, ataupun yang diucapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Adapun ini jauh dari ya, zaman tersebut. Maka tidak bisa dijadikan hujjah dalam segi bahasa Arab. Itu yang pertama. Kemudian, wa mal mani an yuqal innal ma'nal maksud fil baiti huwal ulu wal irtifa fa inna bishran yumdah bi anna istawa ala arsil iraq. Apalagi secara makna, bukankah bisa dimaknai bahwasanya Bishr itu di atas istana negeri Irak. Ya, bukan sekedar menguasai, namun dia di atas singgasana kerajaan ataupun negeri Al-Irak. Ya, maknanya sama dengan yang diucapkan oleh ulama tabi'in tadi. Ala wartafa. Ya. Wa amal istilah fala yumdah alai al-qadah wa innama yumdah al-wulat alladina amaru al-qadata. Adapun kata-kata menguasai, maka yang dipuji itu bukan panglimanya, namun yang dipuji adalah penguasa pada waktu itu. Bukan Bishr yang sebagai panglima. Wa innama yumdah al-wulat alladina amaru al-qadah. Wa fil bait iskalatun katsiratun ghairuha, dan dalam bait syair ini banyak masih problematika kejanggalan-kejanggalannya. Inilah salah satu ciri ahli bid'ah yang sudah jelas nasnya mereka tinggalkan, cari bait syair yang itu enggak jelas juga siapa sang penyairnya, maknanya juga masih bisa apa? Ya, ditakwilkan ke sana kemari. Nah, oleh katulah Rasul pernah bersabda, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasabaha fa ulaika alladzina samallahu fahdharu." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang samar-samar, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili." Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka mencari yang samar-samar. Tujuannya apa? Untuk mereka takwil-takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka dan untuk mereka mencari fitnahnya. Ayat ya tadi sudah kita sampaikan, 7 ayat Al-Qur'an semuanya dengan lafaz istawa. Tidak ada kata-kata istaula. Ya, dan tadi sudah jelas ditafsirkan oleh Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas yang ahli tafsir. Kok berpindah dari, kok berpaling dari ucapan tabi'in muridnya sahabat kepada penyair yang tidak jelas. Bahkan ada yang mengatakan itu dari mansubun ilal akhtal an-nasrani. Disandarkan, dinisbatkan syair tadi kepada seorang nasoro. Na'udzubillah min dzalik. Ucapan ulama tabi'in ditinggalkan, mengambil ucapan orang nasoro. Nah, ini akalnya di mana? Na'udzubillah min dzalik. Wa dzakara ba'du ahli al-ilmi anna muharrafun. Sebagian ulama mengatakan itu bait syair yang telah diotak-atik, diselewengkan. Wa qailuhu mutaakhirul wafa. Dan penyairnya itu ya di zaman-zaman akhir-akhir ini. Artinya bukan di zaman salaf. Artinya tidak bisa dijadikan hujjah dalam segi bahasa. Fa innal ulama lam ya'tamidu 'ala syi'ri fi syawahid al-arabiyyah fi zamanihi lighalabatil ujmah. Para ulama tidak mengambil dalil atau hujjah dari syair ya di akhir-akhir zaman Umayyah tadi atau Umayyah tadi karena sudah tersebar istilahnya percampuran antara bahasa asing dengan bahasa Arab. Ila ghairi dzalik minal ma'akhid al-katsira ala hadzal bait, dan masih banyak lagi ya istilahnya catatan-catatan merah atas bait tersebut. Tsumma inna siyaqal aya la yahtamil hadza ta'wil al-fasid. Ini seperti yang kita ucapkan tadi, yang kita sampaikan. Kalaupun ditafsirkan istiwa dengan menguasai, maka ini ya tidak bisa sama sekali dipakai dalam mentafsirkan ayat, terutama surat Al-Hadid ayat yang keempat tadi. Alladzi khalaqa samaa'a huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa di atas ars. Fa inna summa tufidu tartib wal muhla. Kata-kata summa stawa, summa itu artinya kemudian. Yang namanya kemudian itu ada jarak waktunya. Fa hal kanal arsu kharijan an mulkillahi subhanahu wa ta'ala summa istawala alaih. Apakah maknanya dulunya aras itu keluar dari kekuasaan Allah, kemudian Allah kuasai? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sangat berentangan dengan rububiyah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ila ghairi dzalik minal lawazim albatila allati talzam kulla man talawasa bilawsati ta'til allati jarathum ila hadhi tahrifat almutaraqimah. Masih banyak lagi kelaziman-kelaziman batil ketika mereka mentakwilkan istawa dengan istaula menguasai. Ya, dikarenakan itu banyak melazimkan kotoran-kotoran taktil yang mengarahkan mereka kepada pentakwilan, pentahrifan, penyelewengan makna istawa. Falam yubeku ayah au fi'lan au ismalillahi azza wa jalla illa wa harrafu an babihi. Dan mereka pun akhirnya tidak meninggalkan ayat ataupun perbuatan ataupun nama Allah kecuali mereka selewengkan, mereka otak-atik sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa an ma'na'ahu al-ma'hud fil lughati al-arab. Mereka palingkan dari makna yang sudah dipahami dalam bahasa Arab. Makanya Imam As-Sabuni yang juga bermadhab Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ketika menjelaskan metode Ahlussunnah Ashabul Hadis, ulama salaf dalam menetapkan sifat Allah, kata beliau, adapun Ahlussunnah tidak mentakwilkan, mentahrif tangan dengan kekuatan ataupun nikmat. Bal yadahu ma besutotan, ma manaka ya, ma manaka antas judali ma khulaktu biyadaya. Ahlussunnah kata beliau tidak mentahrif, menyelewengkan makna kedua tangan dengan kedua nikmat, dengan kedua kekuatan, sebagaimana tahrifnya kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, ini sekali lagi harus dipahami, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa adanya tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menafikan. Qaulu ala arsyihi, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Dzakaral musannif rahimallahu al-arsyal majid lillahi subhanahu wa ta'ala. Penulis yaitu Imam Al-Muzani rahimallahu menyebutkan tentang arsy-Nya Allah yang sangat agung. Wal arsyu makhlukun azimun min akbaril makhluqat. Jadi kata beliau, arsy itu makhluk yang agung, yang paling besar dari semua makhluk Allah. Jadi kalau kita ditanya, apakah arsy itu makhluk? Iya, arsy itu makhluk, bukan sifat Allah. Arsy bahkan dikatakan, arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling tinggi, dan makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan. Adapun dalil arsy merupakan makhluk yang Allah ciptakan pertama kali, yaitu dalam masalah hadis tentang al-qalam. Bahwasanya Allah telah mentakdirkan semua makhluknya ini. Wa kana arsyuhu alal ma, dan arsy-Nya Allah ada di atas air. Ini dalil arsy sudah ada sebelum pencatatan takdir dengan al-qalam. Adapun dalil arsy Allah adalah makhluk yang paling besar, seperti dalam hadis Fadlul Kursi alal Fadlul Kursi ala samawati wal ardi ka fadli al-fala ala al-halqa, atau kama qala Rasulullah SAW. Rasul mengatakan perbandingan antara kursinya Allah dengan langit dan bumi seperti perbandingan gelang kecil, besi yang lingkaran besi kecil dengan tanah yang lapang, atau seperti gurun pasir. Gurun pasir ibaratnya seperti besarnya kursi, sedangkan tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi seperti lingkaran besi yang kecil. Demikian pula perbandingan ars Allah dengan kursinya Allah. Arsnya Allah seperti tanah lapang, sedangkan kursi seperti lingkaran besi yang kecil. Ini menunjukkan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Adapun dalil arsy Allah makhluk yang paling tinggi, yaitu sabda Rasul, "Idza sa'altumullah fas'alu firdausal a'la." Apabila kalian mohon kepada Allah, mintalah, mohonlah surga Firdaus, fa innahu a'lal jannah. Karena itu adalah surga Allah yang paling tinggi. Kemudian wa fauqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keistimewaan arsy. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi, yang paling besar, dan yang pertama Allah ciptakan. Bahkan dikatakan di sini wa asqaliha wazanan, yang paling berat timbangannya. Walahu qawaim, memiliki tiang-tiang. Wa malaikatun idham yahmilunaha, dan ada malaikat-malaikat yang memikulnya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Wa ghairi dzalik minal awsaf al-warida fil kitabi wa sunnah walati tubayyin adzamatahu wa fadlahu. Dan masih banyak lagi sifat-sifat aras yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam yang menjelaskan keagungannya, keutamaannya. Fal wajib huwal iman bi jami'i dzalik kama warad. Maka wajib mengimani semua hal yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tersebut. Kemudian kata Syekh, wa istiwa Allah azza wa jalla alal arsi la an hajatin wa iftiqar. Ini membantah statement tadi bahwasanya istiwa Allah di atas ars bukan karena Allah butuh kepada ars. Kama tawahamau ahluz zigg wad dalal, seperti yang dikhayalkan oleh orang-orang yang sesat. Bal rabbus samawati wal ardi ghaniyun anil arsi wa an ghairi minal makhluqat. Bahkan Allah pencipta langit dan bumi tidak butuh kepada ars, tidak butuh kepada semua makhluknya. Wal ars wa maduna kullum fuqara ilallah muhtajuna ilaih. Bahkan sebaliknya, semua makhluk butuh kepada Allah. Di antaranya al ars. Kenapa? Wa huwa subhanahu wa ta'ala al mumsik laha bi kuwatihi wa kudratihi. Karena Allah yang menjaga ars dengan kekuasaan dan dengan kekuatannya. Allah berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ya, siapakah yang mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat? Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Allah lah yang memegang langit dan bumi agar tidak jatuh. Ya. Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amrin tarawnaha. Allah yang mengangkat langit tanpa tiang-tiang seperti yang kalian melihatnya. Fa istiwa'ur rabbil alamin 'alal 'arsy huwa an ghina 'anhu. Adapun istiwa Allah di atas aras itu bukan karena kebutuhan Allah. Ya, seperti ketika Allah menciptakan timbangan di hari kiamat, bukan berarti Allah butuh kepada timbangan. Tapi ada hikmah di baliknya untuk menegakkan keadilan Allah. Ketika Allah menciptakan malaikat yang mencatat hamba, bukan Allah butuh kepada mereka. Sama sekali Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Namun sebaliknya, hamba butuh kepada Allah seperti yang kita sampaikan dalam makna Allahus Samad. As-Samad al-kamil fi sifatihi alladhi iftaqarat ilai jami'u makhlukati. Allah Samad artinya Allah yang sempurna sifat-sifatnya, yang semua makhluk butuh kepadanya, sedangkan dia tidak butuh kepada makhluk. Fa inna istiwa'ahu 'ala dabba aw safina aw ghairaha huwa an haja wa iftiqar. Adapun makhluk ketika di atas kendaraan, iya dia butuh kendaraan, namun Allah di atas aras bukan berarti Allah butuh kepada al-arsy. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.
Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, ikhwati fillah jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita coba angkat melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Efizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah benar kalau kita meyakini bahwasannya zat Allah di atas langit atau di atas arsy-Nya, akan tetapi sifat-sifat Allah ada di mana-mana? Bagaimana dengan keyakinan seperti ini Ustaz? Jazakallahu khairan.
Iya. Ini pernyataan yang tidak benar karena kaidahnya as-sifa la tanfaku anil mausuf. Kata para ulama, terutama sifat dzatiyah itu senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sifat tangan, sifat penglihatan. Ya, adapun tadi Imam Malik mengatakan Allah di atas aras ilmunya di mana-mana. Ya, dalam artian Allah mengetahui segala sesuatu. Adapun secara kaidah umum namanya sifat senantiasa melekat pada yang disifati. Wallahu ta'ala alam.
Syukur Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya membaca sebuah hadis yang artinya Rabb kita tabarakallahu wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Pertanyaannya, apakah derajat hadis ini dan apa makna dari hadis ini Ustaz? Syukran.
Ya, adapun hadisnya ini sahih dan banyak periwayatannya. Adapun maknanya sangat jelas, kata para ulama, diantaranya juga dicantumkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, yaitu tentang penetapan sifat turun bagi Allah. Ahlus Sunnah menetapkan Allah turun ke langit dunia seperti ya atau sebagaimana yang Dia kehendaki, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kita sami'na wa shadaqna terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimananya tidak boleh ditanyakan, bagaimana Allah turun. Cukup meyakini menetapkan Allah turun ke langit dunia seperti yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh mengatakan oh yang turun adalah rahmatnya, perintahnya. Apalagi redaksi hadisnya jelas. Fayakul. Kemudian dia berfirman. Man yada'uni. Siapa yang berdoa kepadaku? Kata-kata yada'uni. Nggak mungkin yang mengatakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin malaikatnya. Nggak mungkin rahmatnya. Nggak mungkin perintahnya. Allah yang berfirman. Man yada'uni fa'asajibala. Man yastaghfirini fa'aghfirullah. Maka sekali lagi. Ini yang dipahami oleh ulama' Ahli Sunnah wal Jamaah, terutama tadi yang kita isyaratkan, Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Aqidah Salaf wa Ashabul Hadith. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengapa para sahabat yang dijamin masuk surga sangat takut kepada Allah, padahal Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa mereka akan masuk surga? Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling takut di antara mereka. Syukran Ustaz.
Nah. Ya, itu yang justru menunjukkan bagaimana keutamaan mereka. Mereka senantiasa merasa kurang dalam segala hal. Itu menunjukkan akan ketawaduan mereka. Mereka tidak menyombongkan dengan jaminan-jaminan tersebut. Meskipun kita yakin mereka pasti masuk surga. Dan itu juga sebagai pembelajaran bagi umat beliau. Umat Rasulullah SAW. Rasul orang yang paling dijamin masuk surga. Namun beliau masih bertakwa kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Bahkan pada waktu mau meninggal dunia pun beliau apa? Tetap beribadah kepada Allah. Bukan seperti sebagian orang yang katanya kalau sudah tingkat ma'rifat, tidak lagi mau beribadah, gugur semua kewajiban. Ini jelas-jelas menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka adalah qudwah bagi kita, suri teladan bagi kita, untuk kita senantiasa mengikuti jejak Rasul para sahabat, di antaranya dalam masalah akidah, ibadah, demikian pula dalam masalah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, yaitu dengan tidak merasa wah sempurna, sombong, meskipun sekali lagi mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadu alillah rafa'allah. Barang siapa yang tawadu ya karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Wallahu ta'ala alam.
Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Ibnu Adan di Medan, Pak.
Iya, silakan, Pak.
Pertanyaannya begini, Ustaz. Ketika seseorang sudah mengenal sunnah dan dia ingin lingkungannya mengenal sunnah sebagaimana dia mengenalnya, apa yang mesti dia lakukan? Sementara mungkin kemampuannya terbatas dalam hal untuk mengajak secara langsung. Apakah memberikan buku agama cukup efektif, Ustaz?
Baik.
Jazakallah khair. Barakallahu
fiik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Iya, di antara cara mendakwahi lingkungan kepada sunnah, yang pertama, kita dulu yang harus banyak-banyak belajar. Karena al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita berbuat. Kita harus kokohkan dulu akidah kita, manhaj kita, kita kokohkan keilmuan kita. Baru kita mendakwahi lingkungan sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat orang kampung kita. Dan alhamdulillah banyak fasilitas untuk mendakwahi. Tidak harus kita yang langsung apa berbicara, karena tidak semua orang mungkin bisa langsung mendakwahi dengan lisannya secara langsung. Tadi seperti tadi mungkin dengan buku, ya mungkin ya membelikan buku para ya asatidah yang mengajarkan kepada sunnah, kemudian ditaruh buku itu di masjid, ya semampunya, ya, atau mungkin dibeli banyak, dibagi-bagikan kalau mampu, ya, atau mungkin juga kan sekarang ada ya parabola TV Roja, dibelikan tetangganya parabola tersebut biar mereka menyaksikan ya TV-TV ala sunnah, ya, semampunya. Ya, artinya fasilitas untuk mendakwai mereka itu sangat amat banyak. Dan insya Allah kita lebih tahu tentang lingkungan kita. Ya, namun paling tidak tadi, semuanya harus dilakukan di atas al-ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Dan kita yang dulu harus belajar dan jangan pernah putus asa. Ya, dan jangan pernah berhenti dalam belajar ilmu agama, mengamalkannya dan mendakwakannya serta bersabar atas gangguan yang ada. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Adnan yang berada di Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mendengar sebagian dari orang menafikan bahwa Allah Ta'ala di langit, dia mengatakan bahwa langit akan binasa. Allah yang Maha Suci tidak akan mengambil tempat di sana. Bagaimana membantah perkataan ini, Ustaz? Syukran.
Ya, yang pertama, kita Ahlus Sunnah senantiasa mengedepankan dalil. Bahwasanya Allah sendiri yang mengatakan dia di atas langit. A'amintum man fis sama. Allah mengatakan bahwasanya dia di atas aras dan arasnya di atas langit. Ar-Rahman al-Arsistawa. Rasul yang paling tahu tentang Allah mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Orang muslim yang sejati tidak mungkin menentang sabda Rasul, firman Allah dengan akalnya semata. Ya, adapun tadi yang disampaikan hanyalah ya rekayasa akal semata. Yang kedua, ya, setelah kita bantah dengan ayat, dengan hadis tadi, meskipun tadi kita sampaikan dalilnya lebih dari 1000. Bahkan sudah pernah kita sampaikan juga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang juga bermadhab Syafi'i punya kitab khusus judulnya Kitab Al-Ulu tentang ketinggian Allah. Kalau yang saya punya ada 2 jilid, itu lebih dari 1500 halaman. Isinya hanya dalil ayat, hadis, ucapan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ucapan imam madhab, semua sepakat Allah di atas langit. Maka aneh bin nyeleneh kalau ada yang masih mengingkari, meskipun sudah terang benderang. Ya. Dan juga lebih aneh lagi kalau kita dianggap mendatangkan akidah yang baru, padahal inilah akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, akidahnya para imam yang 4. Bahkan tadi Imam Malik mengatakan Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan. Bahkan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti kata Imam Al-Asabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um membawakan hadis budak perempuan yang ditanya oleh Rasul, di mana Allah? Dan dia menjawab, Allah di atas langit. Kata Imam Asabuni, ini menunjukkan Imam Syafi'i meyakini Allah di atas langit. Ya. Adapun tadi, kalau Allah di atas langit, berarti ya, langit itu juga akan apa? Binasa. Kita katakan sebelum Allah di atas langit, Allah fil ulu. Ya. Ini juga menjawab pertanyaan atau syubhat. Kalau dikatakan Allah di atas aras, di mana Allah sebelum menciptakan aras, sebelum adanya aras? Tetap Ahli Sunnah mengatakan Allah fil ulu. Allah ada di atas. Kapan saja Allah selalu di atas. Ya. Karena itu sifat dzatiyah. Makanya nama Allah adalah diantaranya Al-Ali, dia yang maha tinggi. Sebelum ada makhluk, dia sudah maha tinggi. Tinggi dari semuanya, tinggi di atas semuanya. Ya, sifat Al-Ulu, sifat Dzatiyah, kata para ulama, sifat yang enggak mungkin terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
Nah, syukran wa jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Nah, Ustaz, apakah makna dari nama Allah Al-Batin dengan Al-Zahir? Syukran.
Ini dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, dalam doa beliau. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkau adalah yang maha pertama, yang tidak ada sesuatu yang sebelummu. Dan Engkau adalah al-akhir, yang tidak ada sesuatu setelahmu. Wa antal dhahir falaysa fawqaka syai'. Dan Engkau yang dhahir, tidak ada yang di atasmu sesuatu apapun. Ini yang menunjukkan Allah fil ulu, Allah ada di atas. Ad-dohir menunjukkan Allah di atas makhluknya. Rasul yang mentafsirkan sendiri. Allahumma antad-dohiru falaysa fawqaka syai'. Ya Allah, Engkau yang maha di atas, tidak ada yang di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan Engkau yang maha batin, yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagimu. Artinya, ini mirip dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani tadi. Menggabungkan antara ketinggian Allah di atas langit dengan ilmunya Allah yang ada di mana-mana. Ya, ya sekali lagi, ini juga yang kita katakan tadi. Imam Malik mengatakan, Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmunya di mana-mana. Itu arti al-zahir wal-batin seperti yang tercantum dalam awal surat Al-Hadid. Wallahu a'lam.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwatal Islam wa'alaikumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Anton Pak Ustaz dari Lampung Barat. Ya. Mohon pencerahannya ini Pak Ustaz, kan ya. Sekarang lagi musim-musim musibah seperti gempa gitu.
Ya.
Jadi seandainya lagi sholat berjamaah ataupun sholat sendiri gitu malam, nah, dan terjadi gempa, ya, apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Apakah harus di apa sholatnya ditinggalkan atau diteruskan gitu Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Iya, kita doakan kaum muslimin yang tertimpa musibah di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong, membantu mereka, menyelamatkan mereka dan memberikan banyak pahala kepada mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka dan dosa-dosa yang telah meninggal dunia. Dan musibah ini Allah timpakan karena sebab dosa-dosa manusia itu sendiri. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amiru la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, bencana di daratan maupun di lautan karena sebab dosa-dosa manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka, la'allahum yarji'un. Hikmah dari bencana ini semuanya, agar manusia kembali kepada Allah. Kembali bertauhid kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan penyembahan kepada selain Allah. Meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan Rasul dan para sahabat Rasul. Hikmah dari musibah ini agar kaum muslimin terutama meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Karena kata Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Talib, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa marufiya illa bitaubah." Tidaklah bala musibah itu turun kecuali karena sebab dosa, dosa syirik, dosa bid'ah, dosa maksiat, dan tidak akan Allah angkat kecuali dengan taubat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Adapun seandainya ada kayak gempa ataupun yang semisal dengannya, ketika orang itu mungkin juga sholat sunnah di rumahnya, maka lebih baik dia tinggalkan, dia batalkan, karena menjaga ya jiwa di sini lebih utamakan daripada sholat sunnah di rumah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Anton yang berada di Lampung. Pertanyaan berikutnya kita bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ketika seseorang meninggal dunia terkena runtuhan bangunan karena gempa dan dikuburkan pada hari setelahnya, apakah jiwanya tergantung saat belum dikuburkan dan apa yang terjadi padanya? Syukran Ustaz.
Iya. Kata para ulama, setiap orang yang sudah meninggal dunia meskipun tidak langsung dikubur ya, atau bahkan tidak pernah dikubur di pemakaman, seperti orang yang tenggelam di lautan atau mungkin dia dimakan ular, dimakan buaya, naudzubillahi min dzalik, tidak dikubur. Namun setiap orang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi berbagai macam sebab, pasti setelah dicabut nyawanya dia pasti menghadapi namanya alam kubur. Alam kubur itu alam di luar alam dunia, bukan pemakaman. Pemakaman masih alam dunia. Alam barzakh, alam ghaib. Ya, pasti setiap yang sudah dicabut nyawanya, dia pindah dari alam dunia ke alam barzakh, meskipun dia tidak dimakamkan di kuburan. Dan dia pasti mengalami tahapan demi tahapan di alam barzakh, seperti fitnah kubur, ditanya, marobuka wa mandinuka wa ma nabiyuka. Dan dia akan mendapatkan nikmat kubur kalau bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan kalau tidak bisa mendapatkan azab kubur. Meskipun sekali lagi tidak dimakamkan di pemakaman. Ya, karena sekali lagi kaidahnya ini di alam luar ya, dunia, alam barzakh, alam ghaib, kita tidak tahu kecuali lewat dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Ustaz.
Ya, ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saya berada, rahimani wa rahmukumullah. Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah menyebutkan ciri sifat pertama orang yang beriman adalah yang beriman dengan yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal yang ghaib. Maka apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari hal-hal yang ghaib tentang sifatnya, tentang alam barzakh, wajib untuk kita mengimani apa adanya. jangan diingkari, jangan ditakwilkan kalau memang kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah jejak para sahabat Rasulullah SAW yang mereka tidak pernah mengotak-atik, mentakwilkan ayat-ayat sifat, hari-hari tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mengingkari adanya misalnya azab kubur, hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang telah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akal kita, kita tundukkan kepada nas. Kalau ada akal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dahulukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Al-Quran dan Sunnah wahyu Allah yang pasti benar, sedangkan akal masih bisa salah. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan, aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.